18-нче пастык. Иисус мыны чохтып, үгрінчілерінің қыда кедрон су жақты кезіп, сад сары кірі қалған. Мінді Иисус үгрінчілерінің ұда тұғас жаң, анаңар Иисусты садырға етшеткін Иуда да орыны пілген. Иудандар Рим шажыларын, идекулға апыстарының, пазы фарисейлерінің ұсқын, храмқыдық жыларын ақыл келген. Олар шарыт қылық, пазы тереглік болғанлар. Иисус позының неме пұларын прай пілгенде болса, алмын зар сығып, олардың сұрғын, кемні тіліп шәзір. Назареттің сұқын Иисусты нандырғынар шажылар. Мен мін тен Иисус. Аны садып сұқын Иуда да оларның қыда тұрғын. Иисус мен мін тенді олар төдір пазып, шерге түскінір. Кемні тіліп шәзір қатып сұрғын Иисус. Назареттің сұқын Иисусты нандырғынар шажылар. Тіпшем сірірге мен мін. Мені тіліп шетсіңер, менің пасқаларын позыдып зыңар, тен Иисус. Сенің маға перген еріңнің пірдезін шедірбем, тен сөстерінің толпырыры керек болғанның ар, Иисус едетен. Симон Петрның қылызы бар болған, оланы сғар келіп, ең ұлуға апысың нымышызының оң қолан өзі сапысын. Нымышының ады малық болған. Қылызың нынандыры сұқсыл. Бабымның маға перген өліс шершезінің іспей мі, ден Петрға Иисус. Анды да Рим шажыларының пазы, шажылар пазы храмқыдық жылары Иисусты қаба алып палғы бысқыныр. Бастап Иисусты алынды еңулуға біс болған анназар. Ол шыл еңулуға біс болшытқын Каяфының қастын зара парғыныр. Каяфы прайшын өлгінші бір кізі өріп барзы шақсы бұлар шықтып, еудейлерге шөп берген кізі болған. Иисустың сонжа Симон Петрдің басқа амда бір үгірінші барған. Ол үгірінші ең ұлға абысқа таныс болғынның ар, абыстың тұрызының седін әстінзер Иисустың сонжа кірген. Петр тісің седінің тастынды тұрқалған. Ең ұлға абысқа таныс үгірінші үзік қадыр жаңепшінің шоқтызып, Петрны әстінзер керкілген. Үзік қадыр жаңнымыз шепше Петрға тен. Сен Иисустың үгірінчілерінің пірсі немесің ма? Шоқ нандырған Петр. Соқ болғанның ар, нымыз шылар пазақадық жылар, отоды нұбызып, отқырында тұрып шылынғаныр. Петр да оларына қады тұрып шылынған. Ең ұлуға біз Иисустың үгірединің ер, пазы үгірінчілерінің ер сұрыстырған. Иисус аға піде нандырған. Мен кізілерге прай немені шазыр бен шоқтам. Прай иудейлер шүржен синагогаларда пазе Иерусалим храмында сыбры үгіреткім. Пірденіме харынға үгіретпем. Нұға менің сұршазың. Менің шоқтан немелерімнің ер, мені ескін кізлердің сұр. Немедің ер шоқтанымны олар пілшелір. Ол едетенді хринді тұршытқан қадық жыларының пірсі, анынағының сабзыптен, хадеп олып ұлуға пысқа пединан тұршазың. Мен хомы шоқтынғын болзым, сабы шоқтынғынымны көсіт бір. Орта шоқтынғын болзым, нұға мені сап шазың, нандырған Иисус. Анна палғат салған Иисусты, Каяфазар, ең ұлуға біз сары зыпсқын. Симон Петр тұрып шылын шытқын. Синаның үгірінчілерінің пірсі немесің ма, сұрғынларанның? Шоқ нандырған Петр. Ең ұлуға бістің нұмысшыларының пірсі? Петрға қолан өзі саптыртқан кізінің туғаны сұрғын. Мен сатты Иисусынан қады сені көргім немес па? Шоқ, пазоқтандырған Петр. Сағандоқ петук тапсабысқын. Ертін ертөк Иисусты Каяфадың Пилаттың үргізін зер апарғаныр. Пасхаты пөлікінің шизін шергі шарыдылзын тіп, иудейлерінің кертіні скибірлерін ет оғырып ұлбыс үшін, иудей пастықтары Пилаттың тұрызын зар кірбенір. Пилат олар зар сығып сұрған, бұ қызыны неменің үшін пролап шазар. Ол сайбық жыпылбан болза, аны сендер ағылбыс шықпыз, нандырғыныр иудей пастықтары. Сірір аны мұнан апарып, пустарыңның шахин архостры шырғылан артен Пилат. Рим шарғы шахи хостры қызыны өлімге шырғылы жың пірде үлгібіз шоғыл, нандырғыныр иудей пастықтары. Иисустың қайдық өлімнің үлпір арының ар шоқтан сөстерінің тұлпыр ары үшін мұндық шоқ бұлпырған. Анды да Пилат өргізер кіріп, Иисусты қығыртып ұсқан. Сензің мәй өдей ханы, сұрғын Иисустың Пилат. Мұны позың сағынып шоқтан шазың ма, алай пасқалары менің ар шоқта перділер бі, нандырған Иисус. Мен өдей бін мә, сенің шоның пазаулуға апыстыр сені қолыма періп сканыр. Неме айтсал қызың, сұрған Пилат. Менің ханшырым пүшір үстінді немес. Ханшырым пүшір үстінді болған болса, нымысшыларым мені өдейлерге пербес үшін алныма тұрыр шықтыр. Ше ханшырым шыр үстінді немес, нандырған Иисус. Андық да сен ханзың, андық немес бі, сұрған Пилат. Сен мені хантыдың, мен қызылырны сыны көредігінің таныстырарға түрем. Бұны менің үшін чиршалбық сар келгім. Сын өгредігіні пілшеткін болғанны кізі, менің өнімні ісше, нандырған Иисус. Сын өгредігіні кем пілтір, деп Пилат еудейлер зәр қатап сығып, оларға шоқтынғын. Анды бірде про тапыдым. Сірерінің мұндық кейбір пар. Пас қаты пілікінде сірерге презін позыдырға керекпін. Бұ еудейлер ханын позыд беремі. Аны немес, бараваны қызғырсықын прайзы. Баравады зың қасқы болған.